Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Alături de mine, din nou prin Skype, va fi doamna Florica Cherecheș, secretar de stat în perioada 2020-2021. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Trebuie să le reamintim prietenilor noștri și nu doar lor, poate că sunt și alții care s-au alăturat discuției noastre, că dumneavoastră ați avut așa un traseu extrem de bogat, să spunem așa, și ați mers dintr-o parte într-alta a domeniilor, pentru că nu ați avut un traseu linear, așa cum am putea spune, ai terminat o facultate, te-ai angajat și ai ieșit la pensie din domeniul respectiv. Iar dumneavoastră ați fost secretar de stat, președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, deputat în perioada 2012-2020, președintele Comisiei Sociale din Consiliul Local Oradea, viceprimar. În emisiunea de data trecută ne-ați povestit cum ați început dumneavoastră toate aceste lucruri, plecând de la faptul că erați inginer mecanic și cum pe rând ați schimbat domeniile și, exact cum spuneam noi, v-ați reinventat și v-ați readaptat de câte ori a fost nevoie, doar ca să nu renunțați. Un lucru extraordinar pentru tinerii de astăzi, pentru că ne dorim ca și ei să continue, indiferent de obstacolele pe care le vor avea în viață. Mi-aduc aminte din emisiunea trecută că dumneavoastră ați subliniat foarte puternic existența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră ca fiind așa un fir roșu și credința pe care o aveți în Dumnezeu, lucruri care v-au motivat și v-au făcut să aveți încredere în dumneavoastră astfel încât să puteți să mergeți mai departe. Aș vrea să vă întreb, există varianta să poți să ai încredere în Dumnezeu, dar să nu ai încredere în propriile forțe? Ați întâlnit astfel de situații?
Da, e o întrebare foarte bună. Există astfel de situație și de aceea eu în emisiunea trecută spuneam că am aplicat întotdeauna formula credință în Dumnezeu, încredere în mine și apoi muncă multă.
Exact.
Pentru a face provocării și pentru a nu dezamăgi încrederea. Există persoane care au credință în Dumnezeu și sunt într-o situație pe care și-ar dori o schimbată, dar care nu inițiază acea schimbare. Și-ar dori să ajungă într-un anumit loc, dar nu fac primul pas. De ce? Pentru că n-au încredere în ele. Pentru că au cumva o credință în Dumnezeu pasivă, adică nu este suficient să stai să te rogi, Doamne, ajută-mă să ajung acolo. Dumnezeu îți va spune, ok, eu te ajut, dar hai, fă primul pas și vin cu tine. E foarte important să înțelegem acest lucru. De asemenea, n-aș pune nici invers lucrurile, adică să am foarte multă încredere în mine, să spun, da, eu pot orice, pentru că sunt deșteaptă, sunt bună, și să-L scot pe Dumnezeu din această ecuație. Pentru că atunci motivele care stau în spatele unei decizii s-ar putea să nu fie cele mai bune și s-ar putea ca pe termen lung să-mi fac rău, crezând doar în mine și mergând cu atitudine arogantă, cu atitudine că mie mi se cuvine totul. N-aș zice că este cea mai bună abordare, deși o vedem la unele persoane în jurul nostru. Și atunci spune nu, credința în Dumnezeu, încredere în mine, chiar dacă uneori credința respectivă în mine, încrederea este mai slabă și la început, și acum chiar pot să vă mărturisesc că atunci când anticipam o anumită direcție la toate acele schimbări, cele 7, cumva eu îmi spuneam nu, asta e prea mult, nu o să fac față. Și stând și gândindu-mă și având acea liniște, că după ce iei o decizie după voia lui Dumnezeu, ai o liniște sufletească. Și atunci mă gândeam, bun, voi face față, dar îi spuneam lui Dumnezeu, iarăși îl puneam la încercare și îi spuneam, dar Doamne, vii cu mine că eu nu știu. Eu promit că voi lucra, că voi fi serioasă, că voi învăța, voi face tot ce ține de mine, dar ajută-mă, călăuzește-mă, du-mă spre oameni potriviți cu care pot să fac acel lucru cât mai bine. Deci cam asta ar fi ordinea firească.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că mi-am adus aminte, am început noi așa puțin discuția despre ceea ce ați făcut dumneavoastră în partea politică și aș vrea, până să începem din nou traseul eventual și să ducem discuția către finalul, să spunem, etapelor prin care ați trecut. Știu că în perioada în care dumneavoastră ați fost în politică, ați inițiat legea anti-ambrozie. Și aș vrea să vă întreb de unde a pornit această idee și cum s-a adaptat?
A pornit din faptul că eram aproape de oameni, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, și îi auzeam, îi ascultam. În mod special, în perioada când eu am inițiat legea, ambrozia era foarte răspândită pe partea de vest a țării, deci undeva din județul Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, aveam o incidență foarte mare și erau foarte mulți oameni care sufereau de ambrozie și au venit la mine oameni în audiență, alții se plângeau, eu nici nu cunoșteam ambrozia până atunci. Ca să-mi dau seama care e ambrozia, mergeam cu telefonul, căutam pe Google și puneam pe lângă tot felul de plante pe care le vedeam. Și când am constatat că am și în colțul străzii unde era un teren viran, m-am îngrozit și am zis, deci asta este acea buruiană foarte rea pentru sănătatea
care face oamenilor. Atâtea probleme.
Este planta cea mai alergenă din România și am început să studiez problema și situația în alte țări. Am avut parte și de niște sfătuitori foarte buni. Știu că era în Arad un domn care lucrează în domeniu și cu care m-am întâlnit. Am fost în Arad, am discutat cu ei. Au mai fost alții din București, deci când am început să lucrez la asta și cei care au aflat s-au bucurat și au început să-mi trimită informații, astfel încât să pot să documentez foarte bine nevoia. Am văzut că în alte părți, în alte țări, s-au luat deja măsuri și exista legislație care cerea stârpirea ambroziei, dădea și câteva variante de stârpire și pedepsea foarte drastic, cu amenzi usturătoare, pe cei care nu se ocupau de asta. Am început să lucrez și eu la un text de lege, tot așa împreună cu colaboratori, cu persoane care se...
Cu specialiști.
Da, eu, din fericire, nu sunt alergică la ambrozie, deci nu era cumva izvorâtă această inițiativă dintr-o experiență personală, dar îi credeam pe bună dreptate și citeam articole despre asta, citeam postările unora care se plângeau că ei sunt absolut nefuncționali în perioada de înflorire a ambroziei, care este de undeva de pe la sfârșitul lui august-octombrie, uneori chiar din iulie începe, și că trebuie să stea în casă, că se sufocă, că nu pot să meargă la serviciu. Am auzit chiar de caz extrem, cineva aici de pe vest, din vestul țării, care mergea în Austria, nu știu, avea acolo rude sau ceva și stătea 2-3 luni acolo în perioada respectivă, că acolo deja era mai bine. Ei, încetul cu încetul a început să se răspândească. Există o hartă, dacă veți căuta pe Google, găsiți harta de răspândire a ambroziei și există la nivel național și european. Și am observat și din relatările unora de pe Facebook, îmi scriau, Doamne, și noi avem în Iași, și noi avem în Dobrogea, și noi avem în București, trimiteau poze. Ei, și atunci am inițiat acea lege, am mers foarte mult pe la comisiile de specialitate în Parlament ca să înțeleagă oamenii să o aprobe. Practic, legea recunoaște existența ambroziei ca plantă foarte...
La momentul acesta putem spune că în România sunt sau s-au făcut de suficienți pași în lupta aceasta împotriva ambroziei?
Suntem la început, aș zice eu, așa cu sinceritate și depinde foarte mult de oameni. Pentru că unii și demersul meu l-au luat în derâdere și au zis, serios acum, uite-te, deputata asta n-are ce face, se ocupă de buruieni. Sau au rezolvat și ăștia toate problemele țării și acum se ocupă de buruieni. Pentru cei care, deci era așa o relație de la hate la love, cei care sufereau de ambrozie ziceau, în sfârșit cineva se ocupă și de sănătatea noastră. Ce am mai citit eu despre ambrozie este că expunerea repetată, constantă la polenul ambroziei îi face pe oamenii care nu au astfel de alergie să fie mai sensibili și dezvoltă o sensibilitate și la alți agenți alergeni, chiar alimentari sau ceva. Auzim acum în jurul nostru foarte multe persoane, din ce în ce mai multe persoane, care suferă de alergie și uneori nici nu-ți dai seama că este alergie, o confunzi cu alte simptomele unor alte boli.
Afecțiune.
Deci legea spune că ea trebuie stârpită, există și un anumit calendar acolo și menționează amenzile. Legea a fost la un moment dat modificată pentru că în prima instanță nu am reușit să duc legea exact așa cum aș fi vrut de la început și am acceptat modificările venite de la anumiți membri ai comisiei, chiar dacă eu nu credeam că este o variantă bună, doar ca să avem odată legea. Dar după ce a apărut la scurtă durată, am venit cu niște amendamente la propria lege pentru a o îmbunătăți și a o duce spre ceea ce propusesem la început.
Din câte am studiat în presă, au fost situații când într-adevăr s-au aplicat amenzi celor care nu au mers în direcția aceasta, dar nu putem să generalizăm, adică nu putem să spunem că în toate cazurile s-au aplicat amenzi. Adică încă mai avem puțin de învățat din punctul acesta de vedere.
Trebuie să fii mai responsabil și trebuie atât persoanele care au ambrozie în curțile lor, unii nu o recunosc. Și eu am cerut instituțiilor abilitate să se ocupe de a face campanii în fiecare an de recunoaștere a ambroziei. Să apară și la televizor spoturi mici de 20 de secunde. E foarte important să o recunoști. Cum să te ferești de ea dacă nu o recunoști? Și eu m-am îngrozit când am văzut aici într-o comună chiar de lângă Oradea, era o grădină foarte frumoasă a unor oameni gospodari și pe lângă gardul din sârmă, frumos, era câte un rând de ambrozii, așa, roată-roată după grădină. Și pentru că arăta bine, era mare, era frumoasă, era înflorită și mi-am dat seama că acest om precis nu știe ce este, credea că este doar așa o plantă care face un fel de gard viu. Pentru că altfel nu și-ar ține acolo. Și problema este că tu trebuie să fii responsabil pentru tine și pentru ceilalți. Noi acum învățăm ca societate să manifestăm responsabilitate și pentru cei din jurul nostru. Și COVID-ul ne-a învățat mult lucrul ăsta. Haide, când suntem bolnavi, să avem grijă de noi, dar să avem grijă și de ceilalți. La fel este și cu ambrozia. Să avem grijă de noi, dar pe termen lung, tot de noi avem grijă, că dacă noi tot inhalăm acel polen și o plantă de ambrozie face foarte, foarte mult, 8 miliarde de greuncioare de polen face o plantă și semințele sunt foarte, foarte sănătoase, adică trăiesc 40 de ani, e groaznică planta asta.
Îmi dau și seama că, așa cum spunea și dumneavoastră, poate că au fost persoane care v-au judecat, s-au terminat toate problemele din România și ne ocupăm acum de ambrozie, dar acești pași micuți care au fost făcuți la momentul respectiv pot duce la o schimbare în bine pentru societate. Cred că așa ar trebui să gândească toți, din punctul de vedere, în momentul în care ajung, să spunem, în măsura în care să aibă pixul și hârtia în mână și cei care pot să dicteze și cei care pot să aplice anumite schimbări. Știu că a fost o perioadă destul de bună când v-ați interesat foarte mult de tot ceea ce înseamnă sistemul educației, sistemul învățământului. Și aș vrea să discutăm un alt aspect, adaptarea școlii la cerințele pieței forței de muncă, pentru că dumneavoastră în prima emisiune ne-ați vorbit despre cursuri de antreprenoriat și despre cum ați văzut toată această etapă. Veneați dintr-un domeniu care presupunea o astfel de direcție, erați inginer mecanic. Cum ați observat toate aceste lucruri? Pentru că vreau să menționez celor care ne urmăresc acum că și ziua de 11 martie se datorează tot unor demersuri făcute de dumneavoastră, Ziua Națională a Meseriilor. Și aș vrea să vorbim puțin despre etapa aceasta.
Da, totul pornește într-adevăr de la faptul că eu înțeleg că fiecare om, fiecare copil are un anumit potențial. Noi, ca părinți, suntem datori să îi ajutăm pe copii să își atingă maximum de potențial, atâta cât este în direcția în care este și să nu forțăm copilul să se ducă într-o direcție sau alta. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de nevoile pieței de muncă, așa cum spuneați. Pentru că, de exemplu, când eu am făcut facultatea de mecanică, nu era neapărat prima mea opțiune că îmi plăcea foarte tare mecanica, dar atunci era foarte mare nevoie de astfel de persoane și aceste specializări erau foarte frecvente la facultăți. Facultățile tehnice aveau cifre de școlarizare mari pentru a produce ingineri în tot felul de domenii. La fel și acum. Eu, cât am fost consilier local, eram președintele Comisiei Sociale, dar era perioada în care în Oradea începeau să vină investitori, pentru că am înființat foarte curând parcuri industriale și a început să funcționeze Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se aduceau utilități în acele parcuri, se făceau tot felul de demersuri pentru a dezvolta din punct de vedere economic Oradea. Ei, uneori participam împreună cu domnul primar la întâlniri cu potențiali investitori. Ei veneau la noi, mergeau în alte orașe, în alte țări și până la urmă alegeau în funcție de ce li se părea că oferă locul respectiv sau care era locul care le oferea cele mai multe beneficii pentru ceea ce voiau ei să facă. Întrebarea care era constantă la fiecare întâlnire cu acești potențiali investitori era: dar forța de muncă o să avem, vom avea de unde angaja, pentru că ne plac condițiile pe care dumneavoastră ni le oferiți, parcul industrial, cu utilități, cu toate lucrurile. Și noi spuneam, da, ce anume vă trebuie? Și ei spuneau anumite specialități. Acum, când noi spuneam da, răspunsul era cumva parțial adevărat în acel moment. Dacă noi am fi spus nu, noi respingeam din start acel investitor. Și atunci ziceam, dacă el la un moment dat va decide să vină, hai să nu-l respingem de la început, să zicem, nu, n-avem. Nu există așa ceva că n-avem. Facem să avem. Și atunci le spuneam, bun, dacă veți investi, vă asigurăm că veți găsi forță de muncă. Așa am început în Oradea învățământul profesional dual, care înseamnă parteneriat cu agenții economici, adică elevii fac pregătirea teoretică la școală, iar practica o fac în cea mai mare parte la un agent economic cu care școala respectivă și copilul are un contract de pregătire profesională. Eu când am ajuns să merg în Parlament, eu știam de această nevoie, o conștientizam și credeam foarte tare în învățământul profesional dual. Cred și astăzi. Cred că este singura formă de învățământ profesional pe care România ar trebui să o aibă în toate domeniile, nu doar tehnic, pentru că noi gândim acum doar tehnic. Nu, așa cum am observat în străinătate, că am studiat mult modelele din alte țări, Germania, Finlanda, Austria, în toate domeniile, copiii, Elveția are foarte bună tradiție, copiii sunt ajutați din ciclu gimnazial să se cunoască mai bine și sunt cumva orientați profesional prin anumite teste, prin discuții individuale pe care le au cu consilieri, psihologi, școlari, astfel încât copiii să aleagă parcursul profesional care li se potrivește. Nu pe care îl alege părintele pentru copil, pentru că hai să continui tradiția familiei sau asta e o meserie bănoasă sau asta are căutare astăzi. În niciun caz nu trebuie să ne uităm după ce are căutare astăzi, pentru că dacă citim un picuț ce se scrie despre meseriile viitorului, foarte multe meserii în 10 ani vor dispărea complet. Noi trebuie să avem o anumită pregătire de bază și o anumită flexibilitate și o deschidere a minții ca să învățăm tot timpul să ne perfecționăm și să ne adaptăm la cerințele pieții.
Să înțeleg că toate aceste idei pe care dumneavoastră le-ați adus din punctul acesta de vedere și le-ați văzut pe piață ca fiind mari nevoi, multe dintre ele se regăsesc în proiectul de legi ale educației, pe care așteptăm să vedem cum arată forma finală, astfel încât să putem... Dar sunt foarte multe aspecte de care ne-ați menționat aici, care se regăsesc în proiectul de lege. Atunci vorbim despre școlile profesionale, vorbim despre parteneriate între instituții care sunt pe profil, astfel încât copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte acolo și, nu în ultimul rând, despre consilierii care să-i ajute să se orienteze în cariere. Cum la momentul acesta orice universitate din țară are centru de consiliere și orientare în carieră.
Dar centru de consiliere și orientare trebuie să existe la nivel mult mai jos. La universitate este deja destul de târziu. Noi trebuie
pentru preuniversitar se vorbesc de consilieri. La momentul acesta vorbesc foarte mult despre prezența consilierilor în școli.
E foarte important lucrul ăsta. Iar eu în cei 8 ani în care am fost deputat, fost membru în Comisia de Învățământ, vicepreședinte al Comisiei, am avut două teme majore pe care le-am tot enunțat și am adus amendamente în aceste domenii la legile în vigoare sau la construirea bugetului de stat. Și anume, creșterea numărului de consilieri școlari, pentru că în acest moment rația de 1 la 600 este absolut insuficientă. N-ai cum să te ocupi un consilier cu 600. Consilierul mai mult face muncă de pompier, intervine atunci când apar ceva probleme și trebuie să rezolve conflicte sau, mai știu eu, situații dificile. Nu. Trebuie să avem consilieri de orientare profesională. Iar a doua temă a fost dezvoltarea învățământului profesional, încurajarea parteneriatelor, facilități pentru agenții economici care se implică în astfel de parteneriate, pentru că pentru acești agenți economici este un cost foarte mare să ofere bursă. Cei care sunt în învățământul dual primesc bursa de 200 de lei pe care o primește orice elev din învățământul profesional și aceasta este dublată de către o bursă din partea agentului economic. Sunt agenți economici care dau fix 200, aceasta este suma minimă, dar sunt care dau și 1000 de lei pentru că recunosc valoarea pregătirii. Problema e următoarea. Codul muncii în acest moment nu permite angajatorilor să condiționeze acordarea acestor beneficii pentru copii de angajarea viitoare atunci când copilul termină școala. Și atunci agenții economici pe bună dreptate ne spuneau de multe ori: păi eu investesc să dau bursă, să îmi disloc personal care să se ocupe de ei, să le asigur siguranța, să învăț uneori lucruri elementare pe care nu le știu din școală și noi ne dăm seama aici că nu le știu. Și după aia eu nu pot să-i angajez. Deci fac o investiție practic în locul statului sau, eu știu, ca să formez tineri și ei pleacă ce știu pe unde sau se lasă că nu le place să muncească. Și atunci, făcând această orientare din timp, și mă bucur, așa cum spuneați, că noile legi ale educației, chiar acum 2 zile am întrebat pe cineva care este cumva în cercul restrâns, mi-aș dori foarte tare să știu că lucrurile care țineau de dezvoltarea învățământului profesional au rămas și eu cred că au rămas pentru că a fost o preocupare și a doamnei ministru și a administrației prezidențiale și a tuturor, inclusiv schimbarea denumirii, pentru că școala profesională pare să fie o denumire cumva perimată și cumva oamenii consideră că este o instituție inferioară.
Da, pentru că mergeau pe ideea, nu ești capabil să ajungi, să iei examenul la liceu, mergi la profesională. Și automat a fost destul de stigmatizat.
E foarte greșit acest lucru. Eu cred că un om care poate să pună pâine pe masă, pentru că are o meserie, este extraordinar de valoros pentru societate. Și știm, săptămâna trecută m-a rugat o prietenă să-i recomand un instalator. E greu să găsești un instalator, un electrician, un zugrav, un orice fel de meseriaș. E foarte greu. Sunt din ce în ce mai puțini oameni care să-și dorească să învețe meserie și să fie apoi serios și foarte bun profesionist. Și noi am avut o foarte bogată tradiție în acest sens. Îmi pare foarte rău că la un moment dat s-a luat decizia politică de a se desființa aceste școli profesionale, pentru că ele mergeau foarte bine. Dar acum cred că suntem iarăși pe un trend bun în acest domeniu și tinerii vor înțelege că a învăța o meserie și a urma cursurile și înțeleg că nici nu o să mai se numească școală profesională, ci liceu profesional, de unde poți să te retragi după 3 ani cu un nivel de calificare numărul 3, iar dacă mai continui, poți să dobândești nivelul 4 de calificare. Dar cumva această școală să nu fie un final de carieră, un dead end, cum zic englezii, ci să poți să-ți continui parcursul și să poți să dobândești un nivel mai înalt de calificare. Și această dobândire, acest proces de dobândire a unei calificări superioare va fi susținut și de agentul economic care este disperat să-și formeze specialiști. Și am exemplu unui tânăr care n-avea școală și care a ajuns într-o firmă să lucreze și câștiga, nici nu mai știu acum care e situația cu el, dar câștiga în urmă cu vreo 4 ani 1000 de euro pentru că era foarte, foarte bun și învățase să avea o intuiție și o vocație pentru meseria respectivă și pentru mașinile astea cu comandă numerică. Era singurul care reușea să opereze foarte bine și să intervină atunci când ceva se strica sau nu funcționa la parametrii optimi. Ceea ce pe firmă a făcut-o să renunțe la serviciile unui service foarte, foarte scump dintr-o altă țară. Deci, iată
pentru un singur om.
Pentru un singur om și un om care nu făcuse nu știu câte școli. Deci noi trebuie să ne schimbăm această percepție și eu ca președinte a Organizației de Femei a PNL România am inițiat în urmă cu câțiva ani proiectul Fii Meseriaș, care are drept scop exact acesta, de a promova învățământul profesional, de a discuta cu mamele, că de multe ori mamele sunt problema și ele practic cred că dacă vor face facultate copiii vor avea un viitor mai bun. Nu întotdeauna, dacă nu face facultatea spre care este chemat și unde vrea să devină cel mai bun de pe piață, atunci faptul că ai o diplomă sau două de facultate nu te ajută să îți plătești facturile. Eu tot așa le spun mamelor.
Corect.
Și da, de aceea am inițiat și proiectul legii care a instituit Ziua Națională a Meseriilor pe data de 11 martie, tocmai pentru că este un moment foarte potrivit pe parcursul anului școlar când se iau deciziile cu privire la unde să se ducă fiecare copil, la ce școală și atunci să se poată face și sper să se facă, am observat că se fac în țară, depinde și aici de oameni, de interesul lor, de a promova oferta școlară în acest domeniu și de a vorbi despre meserii, de a da exemple de tineri care s-au realizat.
Și de a le aduce în față modele, astfel încât să poată vedea exemple practice. Ați menționat un lucru care mi-a atras atenția și nu pot să trec peste el. A spus, din cauza unei decizii politice s-a renunțat la școlile profesionale. Ceea ce se întâmplă acum putem spune că o revenire asupra deciziei trecute. Să înțelegem că la momentul acesta clasa politică a înțeles care este importanța acestor meserii și că nu ar trebui să renunțăm la aspectul acesta. Cât de important este să iei pulsul societății înainte de a lua o decizie de genul acesta? Că mă gândesc că și la momentul respectiv când s-a optat pentru închiderea școlilor, s-au știut exact care era situația.
Decizia de a se reveni și de a dezvolta învățământul profesional nu a fost luat acum. Acum se fac pași înainte. A fost luată deja de câțiva ani. Eu am contribuit prin anumite amendamente la îmbunătățirea legii educației în acest sens, dar nu suficient. Acum mă aștept ca să facem pași semnificativ mai mari în acest domeniu. Politicienii iau decizii, ar trebui să le ia pe toate în strânsă consultare cu societatea, neurmărind neapărat niște interese de grup sau, eu știu, ale unor instituții, ci pur și simplu văzând ce anume se cere pe piață. Era la un moment dat vorbă prin anii 90, trebuie să ajungem să facem societatea cunoașterii, da, toată lumea să aibă facultate și așa mai departe. Așa s-a considerat la momentul respectiv și am ajuns că nici studenți nu avem suficient de mulți, nici în învățământul profesional nu mai avem și se pierd o mulțime de tineri. La trecerea de la clasa 8-a la 9-a, mai ales cei din mediul rural care provin din familii cu venituri mai mici, se pierd pur și simplu, că familiile nu mai sunt în stare să-i țină. Și atunci s-au înființat tot felul de școli și de licee prin tot felul de comune, dar care nu fac deloc performanță. Și vedem, din păcate, ratele de promovare la bacalaureat, că sunt 20-30% exact în aceste școli. Sper din toată inima să se reașeze lucrurile și aici este nevoie de decizie și legislativă și executivă. Trebuie o anumită fermitate în a face ceea ce este bine, nu neapărat ceea ce dă bine sau ceea ce este foarte popular într-un anumit moment, și de a veni cu o ofertă care să facă față cerințelor de pe piață. Avem nevoie și de absolvenți de universități în toate domeniile, dar să nu facă tinerii o facultate doar așa ca să aibă diplomă. Și apoi mai face și master și mai face încă un master și el tot nu are un loc de muncă. Asta nu este neapărat o mândrie pentru părinți. Chiar dacă unii părinți se mândresc cu copiilor că face al doilea master, dar el nu lucrează și stă tot acasă cu părinții. Nu este în regulă. Tinerii trebuie învățați de timpuriu să, și copiii deja, să-și asume responsabilitatea pentru propria viață și să își facă un parcurs profesional care să le asigure independența cât mai devreme de către părinți. Sigur, părinții întotdeauna vor fi alături în limita posibilităților.
Și vor susține, exact.
Și vor susține, dar nu trebuie ținuți, adică trebuie tăiat cordonul umbilical și din acest punct de vedere cât de vreme. Și eu sper din toată inima ca românii să aibă înțelepciunea de a înțelege acest lucru și de a ne mândri cu meseriașii noștri cei buni, cei formați și de asemenea sper ca să se ia toate măsurile și legislative și executive care să ajute și mediul economic pentru a forma acești oameni. Când dăm facilități agenților economici, nu înseamnă că le băgăm bani în buzunar, nu, ci ajutăm să nu scoată atât de mulți bani ca să-i formeze pe tinerii care poate nici nu vor veni la ei să lucreze. Pe mine mă doare sufletul când văd cât de mulți abandonează școala și cum avem un procent atât de mare de tineri, acești tinerniți, care nu sunt nici la școală, nici nu lucrează, și rata șomajului în rândul tinerilor este foarte ridicată și asta trebuie să ne îngrijoreze. Învățământul profesional este o soluție. Nu spun că este soluția unică, dar este o soluție.
Este un pas.
Și în
exact.
Copiilor de timpuriu și să le trezești cumva interesul pentru exact ceea ce se cere acum. Că acum fabricile nu mai sunt ce erau pe vremea când eu eram în fabrică. Sunt atât de diferite și sunt medii plăcute, medii și oamenii nu stau, dacă nu le convine, nu stau acolo pentru că este o cerere foarte mare de forță de muncă. Deci sper din toată inima ca lucrurile să se îmbunătățească.
Aș vrea să vă întreb, pentru că mi-am dat seama pe parcursul minutelor pe care le-am petrecut împreună, de foarte mulți pași pe care i-ați făcut într-un domeniu, să spunem așa, pentru că ne-am oprit la cel legat de politică. Și aș vrea să vă întreb, cum se poate descurca o femeie în politică? Pentru că ne dăm seama că marea masă a politicienilor fac parte din categoria bărbaților. Cum este privită o femeie care apare în politică și vine cu astfel de demersuri și implementează idei și pune pe rol proiecte? Cum ați simțit dumneavoastră?
Da, politica este cumva o lume a bărbaților și femeile mai puțin își fac loc acolo și din păcate în România chiar stăm foarte rău, deși trendul european este să crească mult numărul de femei. Eu, ca președinte al OFL România, sunt parte și din organizația de femei a Partidului Popular European, din care PNL face parte, și m-am întâlnit la conferințe cu colege care reprezintă organizații din alte țări și le-am întrebat, cum ați ajuns voi să aveți un număr de 30, 40, 50% femei în structuri legislative și executive? Și mi-au spus că la un moment dat, dar nimeni nu-și amintea când, pentru că era cumva înainte de mandatele lor, s-a luat o decizie, fie la nivelul unui partid, fie la nivelul legilor țării, de a introduce acele mult hulite cote de gen. Nu ne plac cotele de gen pentru că nu ar trebui să existe așa ceva. Dacă suntem 51%, parcă așa suntem acum, femei, ca structură din populația României, ar trebui ca procentul femeilor care reprezintă acest 51% din populație să fie mai ridicat, da? Ca problemele femeilor să fie reprezentate la nivel legislativ și executiv. Și aici vorbesc de legislativ și executiv și local și național. Adică consilii locale până la parlament, consilii județene. La noi, din păcate, procentul este foarte, foarte mic. Este undeva la un 20%. Și, într-adevăr, este dificil. Sunt mai multe motive. Și pentru că uneori femeile nu au loc de bărbații care se consideră potriviți întotdeauna pentru orice slujbă, femeile poate nu au suficientă încredere în ele întotdeauna ca să intre și să îi facă și pe bărbați să înțeleagă că și ele sunt la fel de potrivite. Femeilor li se spune întotdeauna, sigur, nu avem niciun fel de problemă, dacă ești bună, dacă demonstrezi, da, ai loc. Păi, noi totdeauna trebuie să tot demonstrăm. Bărbații, așa, by default, ei sunt buni, prin definiție, sunt buni la orice. De asemenea, femeile au o mulțime de alte responsabilități și uneori acestea le împiedică să se implice mai mult, să dedice mai mult timp. Și eu chiar nu încurajez femeile foarte tinere care au copii mici să se implice la un nivel prea avansat. În plan local e în regulă, dar cum am fost eu, de exemplu, că 9 ani de zile am făcut naveta Oradea-București, dacă aveam copii mici, aș fi făcut o greșeală să fac acest lucru, pentru că femeia are o slujbă extraordinară, chiar dacă și femeia casnică, femeia care își crește copiii și educă și umblă cu ei peste tot și se dedică complet, se sacrifică, se zice, nu muncește. Ba, muncește foarte tare acea femeie. Doar că noi nu înțelegem că ea muncește și face o investiție pentru viitorul acestei țări, susținându-și copiii să facă lucrurile astea. Însă femeile, în momentul în care au copii mai mari, deja au și o anumită experiență. Orice politician, când intră în politică, trebuie să aibă ceva, să aibă o profesie, să aibă cunoștințe într-un anumit domeniu. Adică să contribuie cu ceva. Dacă tot sunt puțini, în Consiliul Local Oradea sunt 27 de persoane, ori dacă tu ești unul din cei 27, ar fi bine să știi ceva și să contribui cu ceva, nu doar să fii parte dintr-o mașină de ridicat mâna. Nu despre asta vorbim. Și atunci, sigur că ai nevoie de un anumit timp pentru a-ți construi un anumit profil profesional. Asta și ca să te voteze oamenii, ca să aibă încredere în tine că odată ce vei fi acolo, vei putea face față acelei poziții. Apoi, femeile uneori au dificultate în a accepta critica societății. Politicienii sunt criticați tot timpul, huliți adesea, criticați foarte mult și pe nedrept. Din păcate, asupra femeilor, deci femeile sunt discriminate, asta cred că ne dăm seama, în abordare. Glumele proaste se fac pe seama femeilor, pe seama blondelor. O femeie care ajunge într-o anumită poziție în politică imediat este cumva suspectată că a avut relații cu mai știu eu cine. Este mare, un lucru foarte rău care se face pentru că aceste generalizări le descurajează pe multe, care spun, dar n-am eu motiv să mă duc să intru acolo ca să mă hulească toată lumea și să îmi spună nu știu ce.
Cred că avem nevoie puțin să umblăm la mentalitatea noastră și nu vorbesc de o anumită categorie, ci pur și simplu mentalitatea noastră ca români, pentru că noi suntem cei care ducem mai departe astfel de situații. Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp, însă pe scurt aș vrea să ne explicați cum se împacă viața personală cu cea profesională, pentru că ați fost și sunteți extrem de activă în cele două paliere.
Am avut susținerea totală a familiei mele, care a înțeles că absența mea va trebui suplinită cu o implicare sporită din partea lor pe tot ce ține acasă. Cât am fost deputat 8 ani de zile, eram 3-4 zile din săptămână la București, iar restul eram în teritoriu, răspundeam de o zonă din județ, plus aveam întâlniri în Oradea cu cetățeni în audiențe și așa mai departe. Făceam eu documentare pentru inițiative legislative, deci am fost foarte ocupată, dar măcar eram acasă 3 zile, dormeam acasă, făceam de mâncare și așa mai departe. Cât am fost secretar de stat, lucrurile au fost diferite pentru că acolo lucram câte 13-14 ore pe zi, n-am văzut lumina soarelui un an de zile, plecam de la birou pe la 9, pe la 10, veneam acasă, poate stăteam o zi și jumătate, eram complet ruptă de toți și toate, dar familia a înțeles și m-a susținut, nu mi-a reproșat niciodată pentru că o femeie care nu are susținerea familiei nu poate să
meargă mai departe, exact.
O femeie care are un soț gelos nu va putea să intre în politică pentru că politica implică foarte multe interacțiuni cu bărbați. Dar și femeia odată intrată în politică trebuie să fie serioasă, simplă, modestă și dedicată lucrurilor pe care le face. Eu vă spun, am avut susținerea familiei și... E adevărat, n-am avut atât de mult timp pentru mine, personal, ceea ce nu e un lucru bun, că trebuie să ai grijă și de tine, dar am avut acea satisfacție că la sfârșitul zilei, la sfârșitul unei sesiuni parlamentare, vedeam rezultate și a fost foarte frumos cum s-au continuat anumite proiecte. De exemplu, eram deputat și am avut amendamente la legea adopției, la legea protecției copilului și apoi când am ajuns secretar de stat și coordonam exact acest domeniu, Tocmai s-a promulgat legea adopției cu modificările pe care unele dintre ele și eu le propusesem și s-au elaborat normele de aplicare pentru lege. Eu care
cu alte cuvinte, după ce vedeați că se trage linia, putea să spuneți au meritat orele sacrificate, au meritat, să spunem, toate minutele pe care le-am petrecut departe de familie, pentru că, uite, văd schimbări în societate, ceea ce, așa cum spuneați în emisiunea de data trecută, beneficiem nu doar noi, ca simpli cetățeni, ci beneficiază chiar și familia dumneavoastră de ele. Lucruri care ar trebui să motiveze, cred că, pe fiecare politician în momentul în care ia o decizie să se gândească în primul rând la ce se va întâmpla cu familia lui în urma deciziei luate și apoi la ceilalți. Că poate așa putem să ne dăm seama mult mai bine de schimbările care ar merita să intervină în societate. Suntem la final de emisiune. Știu că n-am mai respectat noi traseul așa cu toate etapele prin care ați trecut dumneavoastră, dar sunt sigură că vom mai avea posibilitatea, pentru că vreau să vă invit alături de mine și pe viitor la lecția de viață, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța de la dumneavoastră. De ce nu poate să ne spuneți cum ar trebui să ne raportăm la o mică afacere, poate să ne țineți un curs de antreprenoriat, pentru că sunt tineri care sunt interesați de aspectul acesta și poate că ar avea nevoie de sfaturile dumneavoastră în direcția aceasta. Drept pentru care vă invit alături de mine și pe viitor, când veți mai avea posibilitatea, dacă nu veți reuși să ajungeți la București, poate tot prin Skype ca și în ocazia aceasta. Dar pentru că suntem la final de emisiune, vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței și ne-au urmărit pe Speranța TV. Care sunt lucrurile la care să nu renunțe, principiile de viață? Așa, gândindu-ne la motoul pe care l-am pus ca titlu al emisiunii și care reprezintă viața dumneavoastră: reinventează-te, readaptează-te, dar nu renunța.
E greu să spun așa într-o frază ce le-aș transmite tinerilor, dar știind că sunt tineri care sunt la început de drum, la început de viață, își gândesc acum o carieră, un parcurs profesional, își imaginează cum va arăta familia lor sau poate tocmai au întemeiat o familie, aș vrea să le spun că dacă n-au avut parte de provocări în viața lor până acum, să se bucure, dar să știe că ele vor veni. Aceste provocări nu trebuie să ne descurajeze, să ne bage în depresie, să ne facă să credem că gata, ni s-au înecat corăbile, ci trebuie să înțelegem că ele pot să fie trecute cu bine dacă avem credință în Dumnezeu și dacă muncim. Noi suntem datori să ne adaptăm, să fim flexibili și cumva să facem față provocărilor, pentru că există resurse, există oameni care ne stau alături. Puțin sunt oamenii care chiar n-au pe nimeni, dar și aceia pot să găsească pe cineva care să îi îndrume. Este important să nu ne pierdem speranța și să nu renunțăm niciodată. Indiferent de câte ori ești trântit la pământ, întotdeauna să găsești putere. Și asta vă spun, o găsești în primul rând în Dumnezeu și apoi o găsești în tine însuți, în tine însăți, pentru că experiențele pe care le ai duse la bun sfârșit îți sporesc încrederea în tine. Și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l ținem minte întotdeauna și să trecem prin toate cu fruntea sus, cu optimism, cu zâmbet pe față. Așa se trăiește viața și îngăduindu-ne și micile plăceri ale vieții și relaxare și odihnă și să ne umplem sufletul cu amintiri frumoase, cu imagini frumoase, să ne bucurăm de familia noastră.
Doamna Florica Cherecheș, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Mulțumim pentru experiența bogată pe care ne-ați oferit-o, pentru sfaturile și sugestiile de viață pe care le-am primit cu drag din partea dumneavoastră. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine.
Mulțumesc și eu tare mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni pentru a învăța o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!